You're listening to Bangkok Bank SME.
อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับนี่คือรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast นะครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้อยู่กับเรา2คนครับผมเสกสรรโตวิวัฒน์แล้วก็คุณมัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงครับเราสองคนจะมาอัปเดตแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆนะครับที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนวัตกรรมทางธุรกิจต่างๆจากรอบโลกว่าหลังจากนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามในแง่ของการลงทุนครับน้องเอมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
วันนี้น้องเอมมีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับ
พี่เสกเราพูดถึงพลังงานสะอาดมาหลายเอพิโซดนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงพลังงานสะอาดเนี่ยอดไม่ได้ที่จะต้องไปพูดถึงรถยนต์ EV นะคะเพราะว่าการใช้รถยนต์เนี่ยมันก็มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์มันก็เป็นไอเสียก็ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่แก้ปัญหาเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรื่องแก๊สเรือนกระจกตรงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องการใช้รถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ไม่มีไอเสียนะคะแต่ทำไมเทรนนี้ถึงจะกลายเป็นโอกาสการลงทุนมหาศาลได้นะคะเอ็มมองว่า1เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าการขายรถยนต์ EV เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่จะเพิ่มขึ้น18เท่าในอีก10ปีข้างหน้านะคะแปลว่าทุกๆปีเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าใช่ไหมคะคือในบนโลกเนี้ยเราจะหาการลงทุนอะไรที่มันมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆปีได้แบบนี้นะคะเอ็มมองว่าเวฟนี้เนี่ยใหญ่มากนะคะโดยที่เขามองว่าพาหนะรถยนต์โดยสารทั้งหมดที่ใช้เนี่ยจะต้องกลายเป็นรถยนต์ EV อย่างน้อย 80% นะคะแปลว่าเวลาที่เรามองไปบนถนนเนี่ยเราก็จะเห็นรถยนต์ EV อย่างน้อย 80% นะคะอันที่2คือราคาของรถยนต์ EV เนี่ยถูกลงนะคะเขามองว่าปี2030เนี่ยรถยนต์ EV กับรถยนต์สันดาปเนี่ยราคาจะเท่ากันแต่เอ็มว่าเร็วกว่านั้นนะพี่เสกตอนนี้เนี่ยรถยนต์ EV เนี่ยออกมาค่อนข้างราคา affordable ก็คือถือว่าดูเงินในกระเป๋าแล้วคิดว่าน่าจะไหวนะคะน่าจะซื้อได้นะคะรถยนต์ EV เนี่ยราคาแข่งกับรถยนต์สันดาปได้แล้วนะคะไม่ต้องรอจนถึงปี2030นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า economy of scale แล้วก็ราคาของ lithium ion battery เนี่ยถูกลง 88% เมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วนะคะแล้วยังสามารถทำราคาถูกลงได้เรื่อยๆนะคะเวลาที่มีการผลิตมากๆขึ้นเนี่ยมี economy of scale เทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็ทำให้ต้นทุนถูกลงก็ทำให้รถยนต์ EV และก็รถยนต์สันดาปเนี่ยราคาใกล้เคียงกันนะคะก็ผู้นำประเทศหลักๆในยุโรปเนี่ยเขาจะแบนไม่ให้ขายแล้วรถยนต์แบบสันดาปนะคะเช่นประเทศสวีเดนหรือว่าเดนเชอร์แลนด์เนี่ยปี2025จะไม่ให้ขายแล้วนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยปี2035ก็จะไม่ให้ขายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเห็นนโยบายมาแบบนี้เนี่ยทุกบริษัทนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนภูมิภาคไหนนะคะก็ต้องปรับตัวทั้งนั้นนะคะแล้วก็คว้าโอกาสนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเก่านะคะเช่น Honda Toyota นะคะเจ้าใหม่Tesla BYD นะคะ Build Your Dream นะคะหรือว่าเสี่ยวเผิงเนี่ยแม้กระทั่ง Harley Davidson หรือว่า Porsche เนี่ยก็ต้องปรับตัวแล้วก็คว้าโอกาสของรถยนต์ไฟฟ้านะคะทีนี้นโยบายเปลี่ยนอุตสาหกรรมก็กำลังเปลี่ยนนะคะเงินก็กำลังเปลี่ยนทิศทางมาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างมหาศาลเพราะว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ค่ายรถยนต์ EV ไงมันยังมีบริษัทนะคะทั้งยวงทั้งก้อนทั้ง supply chain ต่างๆที่ทำให้รถยนต์ EV เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะบริษัทผลิตแบตเตอรี่นะคะบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำ ADAS ก็คือรถยนต์ไร้คนขับออโตโนมัสไดรวิ่งนะคะหรือว่าบริษัทที่ทำซิมูเลชันหรือว่าทำการจำลองการขับรถค่ะที่นี้นะคะสำหรับตลาดรถยนต์ EV เนี่ยตอนนี้ยุโรปกับอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่นะคะแต่ว่าจีนก็มาแรงไม่แพ้กันนะคะวันนี้เนี่ยเอ็มขอยกตัวอย่างบริษัท EV น้องใหม่มาแรงที่เขาบอกว่าขอเอามาชนตรงๆกับ Tesla เลยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่ B10 กองทุน B10 ของเราเนี่ยถืออยู่ด้วยนะคะนั่นก็คือบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเซียวเผิงค่ะหรือว่าเขาจะเขียนว่า X เผิงนะคะเขาบอกว่าขึ้นชื่อได้ว่าเป็น Tesla จีนเลยนะคะนี่เขาอ้างอิงนะคะบอกว่าขอเป็น Tesla จีนเลยเซียวเผิงเนี่ยเด้นตลาดระดับกลางและระดับสูงนะคะ ใครบอกว่าเทคโนโลยีจีนเนี่ยตามหลังอเมริกาอยู่ต้องมาดูเสี่ยวเพิงนะคะเพราะว่า CEO เนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากเลยเคยสร้างโปรแกรมเนี่ยแล้วก็ขายให้อาลีบาบาได้เงินมา 4,000 ล้านเหรียญอะแล้วก็รถของเขาเนี่ยนะคะรถของเสี่ยวเพิงเนี่ยวิ่งได้ไกลกว่าเทสลาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเอามาชนตรงๆเลยนะคะรุ่นเสี่ยวเพิง P7 เนี่ยเปิดตัวมาราคาคันละล้านกว่าๆนะคะชาร์จ1ครั้งวิ่งได้700กิโลเมตรนะคะเสี่ยวเพิงบอกว่าทำได้เพราะว่าวิศวกรเนี่ยก็เอามาจาก Apple เอามาจาก Tesla แล้วก็ด้วยความที่ตัวท่านเองเนี่ยคุณเสี่ยวเพิงนะคะ CEO เนี่ยก็เป็นวิศวกรที่เก่งมากก็ตั้งใจจะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Autonomous Driving 5G AI มาใช้ในรถคันนี้นะคะแล้วก็เสี่ยวเพิงเนี่ยใช้แบตเตอรี่ของ CATTELCATTEL ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในการส่งให้รถยนต์ EV นะคะก็เป็นบริษัทที่ BZIP เนี่ยลงทุนเหมือนกันนะคะ CATTEL เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะคะก็เลยทำให้เสี่ยวเพิงคันนี้เนี่ยชาร์จแค่30นาทีนะคะแต่ว่าชาร์จได้ 80% แล้วนะคะเห็นอย่างนี้กองทุน BZIP ก็ไม่พลาดที่จะคอยศึกษานะคะแล้วก็เข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์หรือว่า EV ทาง supply chain ค่ะแล้วก็เห็นอย่างนี้นะคะพี่เสกราคาของเสี่ยวเพิงเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเคยขึ้นไปถึง3เด้งเลยด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งกรีนก็คือก่อให้เกิดสิ่งดีๆพลังงานสะอาดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกนะคะแล้วก็เกรดรีเทิร์นด้วยค่ะ
น้องเอมครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าที่จะมาแทนรถพลังงานน้ำมันนะครับทีนี้พี่ฟังน้องเอมแล้วพี่ไปนึกถึงข่าวนึงที่พี่ได้อ่านเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดมอเตอร์โชว์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้มอเตอร์โชว์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีรถยี่ห้อนึงครับที่เป็นรถ EV ที่ขายดีมากนะครับน้องเอมนั่นก็คือวู่หลิงฮงกวงมินิ EVอันนี้เป็น EV ขนาดเล็กแล้วก็ราคาถูกมากครับน้องเอมอยู่ที่ 4,500 US ดอลลาร์หรือประมาณ 150,000 เท่านั้นเองอันนี้เป็นราคาในจีนนะครับความน่าสนใจของวู่หลิงเนี่ยพี่ก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยบริษัทนี้หรือว่ารถยี่ห้อนี้มันถึงขายดีจังเลยในการจัดการแสดงมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เราก็พบว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเขาเนี่ยครับเขาปรับเซกเมนต์คือเขาไม่ได้ไปชนว่า EV จะต้องมาแทนรถอย่างเดียวนะครับเขาลดระดับหรือว่าวางโพซิชันของสินค้าเขาเนี่ยในระดับที่เป็นรถประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ราคาถูกให้สาวหรือว่าผู้หญิงในเมืองใหญ่ๆเนี่ยสามารถใช้รถตัวนี้ในการขับไปซื้อกับข้าวขับไปรับลูกได้นะครับรถวู่หลิงฮงกวงเนี่ยวิ่งได้ประมาณต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณ120กิโลเมตรซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรเพียงแต่ว่าด้วยราคาแล้วก็ด้วยคุณสมบัติเนี่ยมันมีความสะดวกสบายแล้วก็มาทดแทนเรื่องของการใช้จักรยานหรือว่าการเดินทางโดยรถสาธารณะได้นะครับกลายเป็นรถขนาดเล็กที่เหมาะกับเมืองใหญ่ๆในการเดินทางแล้วก็มีโพซิชันของสินค้าที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นบลูโอเชียนใหญ่สำหรับตลาดตรงนี้เลยนะครับพี่ก็เลยมองว่าโอกาสที่รถพลังงานไฟฟ้าจะเติบโตเนี่ยมีอีกเซกเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับน้องเอมครับ
ใช่ค่ะแล้วถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเอ็มจะมาเล่าถึง supply chain ของรถยนต์ EV เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ค่ายรถยนต์แบบ Tesla แล้วก็เสี่ยวเผิงที่น่าลงทุนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันมีทั้งเซมิคอนดักเตอร์มันมีทั้งเทคโนโลยี ADAS มันมี enabling technology ที่อยู่เบื้องหลังค่ายรถยนต์เหล่านี้ที่ทำให้เกิดรถยนต์ EV เกิดขึ้นแล้วก็น่าสนใจที่ทำการศึกษามากเลยค่ะ
ครับน่าสนใจนะครับเรื่อง EV car นี่ต้องตามกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับพี่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เป็นการสะดวกสบายที่เรียกว่ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เรานะครับในโลกใบนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพลังงาน EV car นะครับที่เราสองคนนำมาฝากกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้นะครับในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่านช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Spotify Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ก็จะเจอกับเราสองคนกับเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้ต่างๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ